Oni diras che la pego comence ne estis birdo, gi estis virino cun longa naso, tre scivolema, mal discreta, ciam sciovanta sian nason en fremdan vason. Si estis tre placema, fi parolante pri cio cae ciui, trovante neperfectajoin cie. Iam la eternulo descendis alla tero cae prenis ciuin malutilein insectoin, blatoin, musoin, vespoin, araneoin, moskitoin, formicoin, cae tiel plu. Cai ensacigante ilin en iun grandan sacon, li alvocis la virinon cae diris al si, portu citiun sacon cae gingeto en la maron. Se vi malfermos gin, vi pentos por ciame. Mia Dio, diris si, malobei vin neniam. Portante la sacon, si aliris el la fructo arbeio, plena ie flor bedoi parfumitei, qui estis la eternulo, ciam li alvocis sin. Sed la tentos ci, cion si portis, estis tro granda. Si ne resistis. Si malfermis la sacon por rigardeti, cae en citiu momento la insectoi rapide el iris cae dispelis sin sur la teron cae en la arboscheloin. La virino, timigita de la di puno, ec curis quasau frenesulino, clopodante preni cae rameti la insectoin en la saman locon. Quelcaen si successis preni, sed ne ciuin. Vidante tion, la eternulo transformis sin en iun pegon, cae diris al gi, che nur en la tago, ciam gi fin mangios ciuin insectoin, ciui estis dispelitei de gi sur la teron, gi de nove ali igios en virinon. Cae estas pro tio, che de tiam la pego plugas la tutan tagon, serciante la insectoin en belei au putrai arboscheloi, celante mangi ilin, caetiele denove farigi virino.